Virðulegi forseti, þakka hv. Þingmanni fyrir ræðuna. Ég er að velta fyrir mér í sambandi við tekjuskatt því að hv. Þingmaður fór hérna aðeins inn á það að hann teldi skatt heimtu af fólki með lægri tekjur vera of mikla á Íslandi, svona með sem að ég get alveg tekið undir. Það sem ég er að velta fyrir mér er hvernig hv. Þingmaður sagði fyrir sér helst að breytingar á því til bóta eruð útfært sér að fyrir sér lækkun á tekjuskattsprósentu neðra þrepinu, þá vænta ég, eða hækkun á persónuafslætti. Í Pírötum við lögðum til fyrir kosningar lækkun á persónuafslætti og það reyndar er fylgir því talsverður kostnaður fyrir ríkissjóð, eitthvað sem við reiknuðum út, þannig að ég velti fyrir mér hvort hv. Þingmaður sjáði það fyrir sér að hækka persónuafsláttinn sem leið til þess að bæta úr þessu. Hitt sem ég er velta fyrir mér er hvort að þingmaðurinn hv. Hafi skoðun á því hvort að persónuafsláttur sé sjálfur einhvern veginn þrepaskiptur eða fara eftir tekjum. Og ég spyr að því hvernig sem ég hef heyrt þær hugmyndir af og til að flækja hann. Ég skil markmiðið með því. En hins vegar þykir mér líka afskaplega vænt það hvað persónuafslátturinn er í raun og veru einfalt tæki. Að það er raun og bara ein tala sem við notum gagnvart tekjuskattsútreikningi til þess að geta reikna út hlutina. Alltaf það, mér finnst það að hjálpa mér þegar ég þurfti að reikna út þessa hluti. Þannig ég er alltaf hrættur við að fara að breyta í raun og veru persónuafsláttar kerfinu í sjálfu sér, hvernig er reiknaður þótt að vissulega ég myndi taka undir það að þetta hækka. Já, og úrskreftir eftir áliti hv. Þingmanns á þessu.
Svarar andsvarar hv. 10. þingmaður.